อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็ขอนำรายการธรรมารับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่12พฤษภาคมค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น3ค่ำเดือน6ปีมะเสงนะคะก็จะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมริกเลนตามพุทธโอษฐ์ปิดวาจาของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะแล้วก็จะมารับฟังพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ของเรานี้ได้สักการะหรือว่าพูดคุยกันให้รับฟังกันต่อนะคะจากเช้าเมื่อวานนี้คือเช้าวันเสาร์เนี่ยพระอาจารย์ได้เมตตามาพูดถึงเรื่องของการที่ว่าคนเราเนี่ยเดนบอกว่ามันมีการเบียดเบียนกันมากเหลือเกินในสังคมปัจจุบันซึ่งคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านคงจะเห็นกันอยู่ทั้งเรื่องของการลักขโมยเบียดเบียนกันทั้งร่างกายจิตใจไม่ว่าจะอยู่ในวงการใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรืออะไรต่างๆนะคะดังนั้นพระอาจารย์ก็ได้แยกให้เราฟังว่าก็เปรียบเสมือนกับคนคนนั้นนะมีเชื้อโรคของจิตใจซึ่งก็เกิดขึ้นจากอวิชชานั่นเองนะคะซึ่งพอมีเชื้อโรคอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะทำให้จิตใจน่าเศร้าหมองดังนี้พอจิตใจเศร้าหมองก็มันก็จะเกิดแสดงอาการออกมาทางกายวาจาใจก็เป็นราคะโทสะโมหะคือมีทั้งโลภอยากได้จิตร้อนรนแล้วก็จิตมืดบอดอะไรต่างๆซึ่งพระอาจารย์ได้พูดให้ฟังหรือว่าสักการะไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะเช้าวันนี้ก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนแล้วก็รับฟังท่านพูดถึงบาปบุญคุณโทษกันบ้างอะค่ะเผื่อว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านที่รับฟังอยู่รวมทั้งถ้าท่านจะมีสามารถไปสั่งสอนหรือเผยแพร่ต่อได้เนี่ยก็จะทำให้คนเหล่านั้นอาจจะมีความสำนึกได้บ้างนะคะที่จะทำให้ความเบียดเบียนในโลกนี้เนี่ยลดน้อยลงกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา
เจริญพร
สาธุเจ้าค่ะโยมเกริ่นมาอย่างมากเลยเจ้าค่ะเพราะว่าอยู่ในโลกคารวะเดี๋ยวเจ้าค่ะพระอาจารย์อยู่ในวัดป่าดอนไหโศกโยมคิดว่าคงจะสงบร่มเย็นนะเจ้าค่ะไม่มีเป็นแบบนี้คงจะไม่เห็นการเบียดเบียนแบบนี้นะเจ้าค่ะเมื่อวานนี้โยมสรุปไปแล้วนะเจ้าค่ะว่าได้พูดถึงอวิชชาซึ่งเกิดจากจิตใจนะเจ้าค่ะเป็นเหมือนกับเชื้อโรคซึ่งพระอาจารย์ได้เมตตาที่จะเปรียบเทียบให้ฟังว่าร่างกายของคนเราเนี่ยพอเทียบกับร่างกายก็คือมีเชื้อโรคเข้ามาในร่างกายนั่นเองและทางจิตใจก็เป็นอวิชชานี่แหละเป็นเหมือนเชื้อโรคของจิตใจทำให้เรามีราคะโทสะโมหะทีนี้ก็อยากจะขอกราบนมัสการแล้วก็กราบความเมตตาจากพระอาจารย์ไพบูลย์นะเจ้าคะได้สักการะต่อเจ้าค่ะว่าอะไรเจ้าค่ะที่เป็นปัจจัยที่ทำให้มันเกิดพวกนี้เจ้าค่ะขึ้นมาในการเกิดเหตุของมนุษย์เราอย่างที่พระอาจารย์ได้คุยเมื่อวานนี้แล้ว
ใช่ใช่เรามาซ้ำกันอีกครั้งหนึ่งทำความเข้าใจเกี่ยวกับเหมือนกับเป็นร่างกายของเรานะคือร่างกายของเรามีสองส่วนส่วนที่เป็นกายกับส่วนที่เป็นใจใช่ไหมส่วนที่เป็นกายเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยเขาก็จะมีพูดถึงเชื้อโรคมีอาการป่วยนะมีการทำงานของเชื้อโรคต่างๆซึ่งทำให้เราป่วยนะเป็นปวดบ้างเจ็บบ้างนะมึนบ้างซึมบ้างเหนื่อยบ้างพวกนี้ก็เป็นอาการทางกายนะทางใจก็เป็นเหมือนกันนะอาการป่วยที่จะออกมาเนี่ยคือเครื่องเศร้าหมองของใจนะเครื่องเศร้าหมองของใจก็คือกิเลสนั่นเองนะที่ทำให้ใจมันแบบป่วยนะใจมันออกอาการออกมานะการป่วยนี้ที่เราก็พูดถึงก็คือราคะโทสะและโมหะนะราคะโทสะโมหะที่มันป่วยที่มันเป็นหนักมาเนี้ยก็เพราะมันต้องมีเชื้อแน่นอนนะเชื้อในที่นี้ก็คือเจ้าอวิชชานะอวิชชาเนี่ยเป็นเชื้อเป็นรากเหง้าอยู่แต่บางทีมันซ่อนตัวอยู่เรามองไม่เห็นนะเราไม่รู้สึกด้วยนะเพราะมันมืดมันบังตาเราอยู่ในอย่างตาเราเนี่ยคุณตาใจมันจะไม่เห็นตาตัวเองใช่ไหมเราไปมองแบบเยี่ยวมาให้มันเห็นมันก็ไม่เห็นนะนะเช่นเดียวกันบางทีเราไม่เห็นอวิชชาเพราะมันบังเราอยู่เราก็ทำให้จากอวิชชาเนี่ยนะแล้วเมื่อวานเราก็ได้คุยกันไปว่าเราจะป้องกันยังไงนะเราก็พูดถึงผัสสะนะว่าจากไอ้เชื้อเนี่ยมันมีการกระตุ้นโดยผัสสะต่างๆทำให้มันมีอาการป่วยออกมาอย่างเช่นว่าถ้าคุณมีเชื้อนี้อยู่หมอบอกให้คุณอย่ากินของแสลงนะคุณกินของแสลงปุ๊บอาการออกแน่นอนนะเพราะฉะนั้นไอ้ของแสลงมันจะเข้ามาทางไหนได้บ้างมันก็เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจได้เนาะทีนี้ประเด็นที่เราจะมาคุยต่อวันนี้ที่คุณเตือนใจถามเมื่อสักครู่ด้วยก็คือว่าไอ้เจ้าจากเชื้อเนี่ยมันผันตัวมากลายเป็นอาการพวกนี้ได้อย่างไรเราจะมามีไอ้ภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานได้อย่างไรซึ่งแต่ละคนไม่เท่ากันนะทำไมบางคนมีภูมิคุ้มกันจากเชื้อนะที่อาหารแสลงบ้างอะไรบ้างต่างๆมันไม่เหมือนกัน ในสมมติคุณเตือนใจกับเพื่อนคุณเตือนใจอย่างเงี้ยถูกเขาด่าเหมือนกันถูกคนอื่นด่าเหมือนกันเอ๊ะแต่ก็ฉันโกรธเธอไม่โกรธหรือเธอโกรธฉันไม่โกรธอย่างเงี้ยมันก็ไม่เหมือนกันนะนะ
หรือเราโกรธมากเขาโกรธน้อยอะไรอย่างเง
ี้
ย
อะไรอย่างเงี้ยใช่
มากเราโกรธ
หรือบางคนอยู่ในสถานการณ์คล้ายๆกันคนหนึ่งบอกว่าเอออันนี้เป็นเครื่องฝึกจิตถ้าไม่สามารถฉันตั้งอยู่ในความดีอีกคนหนึ่งไม่ใช่ฉันต้องเอาคืนฉันต้องทําคืนเออสถานการณ์เหมือนกันแต่ทําไมตัดสินใจไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยนั่นเพราะว่าภูมิคุ้มกันของแต่ละคนไม่เท่ากันนะเราจะมาแชร์กันตรงนี้คุณเตือนใจว่าภูมิคุ้มกันที่ว่าเนี่ยนี่คือเปรียบเทียบกับอาการทางกายนะคุณเตือนใจนะมันต่างกันยังไงเราเริ่มจากพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าความรู้สึกผิดชอบชั่วดีก่อนนะไอ้ภูมิคุ้มกันเนี่ยคือความรู้สึกผิดชอบชั่วดีนะความที่เราไม่ประมาทความรู้สึกผิดชอบชั่วดีความที่เราไม่ประมาทนะพระเจ้าก็ใช้คําว่าหิริโอตัปปะแล้วก็ความไม่ประมาทมี3ส่วนนะความหิรินะคือความละอายต่อบาปใช่มั้ยโอตัปปะคือความกลัวต่อบาปนะอัปปมาทะก็คือความก็เรียกว่าความเป็นคนที่ไม่ประมาทนะ3อย่างเนี้ยจะเป็นตัวภูมิคุ้มกันขั้นที่1
หิริโอตัปปะแล้วอะไรอีกนะตัว
หิริโอตัปปะแล้วก็อัปปมาทะ
อัป
ปมาทะคือความไม่ประมาทความไม่ประมาทคือความคอยระวังนั่นแหละนะคนที่ไม่ประมาทคือคนที่คอยระวังนั่นแหละเรามี3อย่างนี้อันนี้เป็นภูมิคุ้มกันขั้นที่1ขั้นที่1นะก็คือมีความกลัวต่อบาปความละอายต่อบาปนะแล้วก็ความไม่ประมาทนี่เป็นภูมิคุ้มกันขั้นที่1ถ้าเรามีภูมิคุ้มกันขั้นที่1แล้วนะระบบภูมิคุ้มกันของใจของเราเนี่ยจะผ่านไปขั้นที่2นั่นก็คือการที่เอื้อเฟื้อในธรรมที่คุณเอื้อเฟื้อนะเอื้อเฟื้อในคําธรรมที่คุณเอื้อเฟื้อ2เป็นคนว่าง่ายและ3เป็นคนมีมิตรดีนะสามเป็นคนมีมิตรดีหมายความว่าไงความเอื้อเฟื้อในธรรมที่คุณเอื้อเฟื้อเช่นอะไรบ้างเช่นถ้าคุณรู้นี่ว่าใจเรามันต้องทำเรารู้สึกกลัวมีความกลัวความละอายต่อบาปใช่ไหมเขาจะชวนคุณไปกินเหล้าอย่างเงี้ยคุณจะไปสถานที่อโคจรอย่างเงี้ยมีผู้หญิงนุ่งน้อยห่มน้อยมีผู้ชายกล้ามเป็นมัดๆเอ้ยเราไม่ไปดีกว่าเราจะรู้ว่าอะไรเอื้อเฟื้ออะไรไม่เอื้อเฟื้อในลักษณะจิตของเราตรงนี้คือตรงนั้นนะคือถ้าเราชื่อว่าถ้าคุณเชื่อว่าคุณต้องทำความต้องการทำความดีแต่คุณไปที่เขาสูบบุหรี่กินเหล้าเมายากันไอ้นี่แสดงว่าคุณทำสิ่งที่ไม่เอื้อเฟื้อนะนึกออกนะเพราะนั้นเขา
สิ่งที่จะไปส่งเสริมกิเลสเรา
ใช
่
ใช่ใช่เพราะนั้นเราทำสิ่งที่เอื้อเฟื้ออันนี้อันที่ขั้นที่2นะอันที่1ของขั้นที่2นะ2เป็นคนว่าง่ายคนว่าง่ายเนี่ยหมายความว่าเป็นคนที่รับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นนะเช่นแม่บอกว่าเออลูกอย่าไปเที่ยวเลยมันไม่ดีหรอกเออเราฟังปุ๊บเราก็ฟังก็ได้ไปก็ได้หรือเมียบอกว่าเออเธออย่าไปเลยฉันว่ามันไม่ดีหรอกเราก็เป็นคนที่รับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นนะคืออันนี้มันมาจากขั้นที่1ก่อนนะคุณเตือนใจต้องจดไว้นะขั้นที่1นะเราพูดถึงความกลัวความละอายแล้วก็ความไม่ประมาทใช่ไหมภูมิคุ้มกันขั้นที่2จะเข้ามาทำงานทันทีนั่นก็คือว่าความเอื้อเฟื้อในธรรมที่คุณเอื้อเฟื้อนะอันที่2ขั้นที่2ก็คือความเป็นคนว่าง่ายแล้วอันที่3ของขั้นที่2 อันนี้ก็คือความเป็นผู้มีมิตรดีนะมิตรชั่วมันจะชวนไปตีเหล้าตีไพ่กินเหล้าเมาเบียร์โกงซึ่งหน้าเอ๊ะเรารู้สึกมันไม่ถูกนะเรากลัวละอายต่อบาปเอ๊ะเราไปคบคนนี้แล้วกันเราไปคบคนอื่นอย่างนี้เป็นต้นนะเราหนีออกหลีกออกลาออกไม่ยุ่งกับมันนะอันนี้คือขั้นที่2ของภูมิคุ้มกันนะภูมิคุ้มกันขั้นที่3คุณเดินใจนี่เป็นเลเยอร์ขึ้นมาเลยเป็นชั้นๆนะเป็นขนมชั้นขึ้นมาเลยนะเรากำลังพูดอย่างนี้ขั้นที่3นะคือความที่พอเรามี3อันขั้นที่2แล้วเนี่ยขั้นที่3เนี่ยข้อที่1ของขั้นที่3ก็คือว่าเป็นคนที่มีศรัทธานะคุณจะมีศรัทธาได้นะคุณจะเป็นคนที่เรียกว่าเป็นวัฒนอยู่คือคนที่แบบคอยมารู้มาคอยคนที่เป็นคนดีคอยที่จะมารู้เป็นผู้รู้นะวัฒนอยู่ผู้ที่เหมือนกับคนที่คอยจะศึกษาคอยดูทำความดีพวกนี้วัฒนอยู่นะแล้วอันที่3ก็คือคนที่ไม่เกียจคร้านนะเป็นคนไม่เกียจคร้านมีความไม่เกียจคร้านอยู่นะนี่เป็นภูมิคุ้มกันขั้นที่3นะถัดขึ้นไปภูมิคุ้มกันชั้นที่4คุณเตือนใจนี่ชั้นที่4นะก็จะทำให้เรามีความไม่ฟุ้งซ่านนะมีความเป็นผู้มีศีลได้แล้วก็เป็นคนที่มีการสำรวมได้นะเมื่อวานเราพูดถึงการสำรวมคือตรงนี้นะเป็นส่วนหนึ่งของภูมิคุ้มกันเหมือนกันนะถัดมาชั้นที่5นะชั้นที่5นะพระเจ้าก็พอบอกว่าถ้าคุณมีความสำรวมแล้วนะคุณมีจิตไม่ฟุ้งซ่านแล้วนะคุณมีความมีศีลแล้วนะ คุณจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันชั้นที่5ของคุณได้นั่นก็คือความที่อยากฟังธรรมของพระอริยเจ้าต้องการฟังธรรมละมีความอยากที่จะฟังธรรมละนะอันที่2ของชั้นนี้นั่นคือความที่มีจิตไม่ไปเที่ยวเกาะเกี่ยวในสิ่งอื่นๆนะจิตไม่เที่ยวเกาะเกี่ยวเนี่ยหมายความว่ามันไม่เหมือนความฟุ้งซ่านคุณตัวใจนะความฟุ้งซ่านเนี่ยคือคุณแตกไปนู่นไปนี่ไปนั่นเลยเรื่องดีไม่ดีนะแต่ไอความมีจิตไม่เกาะเกี่ยวเนี่ยคือแม้ในเรื่องที่ดีๆเนี่ยฉันก็เกาะเกี่ยวน้อยลงเข้าใจนะ
เจ้าค่ะอันนี้อาจารย์ขยายนิดนึงได้ไหมเจ้าคะว่าเหมือนกับเรามีจิตไปเกาะเกี่ยวกันในสิ่งที่ดีหรือไม่ดีถูกไหมเจ้าคะ
ไม่ใช่อันนี้คือเฉพาะเรื่องของเรื่องดีในเฉพาะเรื่องของดีในสิ่งเกาะเกี่ยวทั้งหมดเนี่ยเราจะมีเกาะเกี่ยวน้อยลงแต่ถ้าเราเกาะเกี่ยวมากไปก็จะกลายขยายกลายเป็นความฟุ้งซ่านแต่นี้ความฟุ้งซ่านเนี่ยมันจะเป็นวงกลมที่ใหญ่กว่าไอ้ความมีจิตไม่เกาะเกี่ยวเนี่ยสมมติถ้าเราเคยเลยเขตนี้ออกไปนะจะกลายเป็นความฟุ้งซ่านนะแต่ถ้ามันก็ยังมีเกาะเกี่ยวอยู่ในเขตวงกลมนี้อยู่ทีนี้ไอ้สิ่งที่เกาะเกี่ยวในเขตวงกลมนี้ถ้าลดลงก็คือความที่มีจิตที่เกาะเกี่ยวเนี่ยลดลงน้อยลงก็คือเป็นผู้ที่ไม่มีจิตไปเที่ยวเกาะเกี่ยวนั่นเอง
แ
ล้วก็เป็นผู้ที่อยากเห็นพระอริยเจ้านะอยากเห็นพระอริยเจ้าอยากฟังธรรมของพระอริยเจ้ามีจิตไม่เที่ยวเกาะเกี่ยวอย่างนี้3อย่างเราดูคนในปัจจุบันก็ได้นะว่าบางคนเนี่ยอยากไปวัดไปว่าอยากไปแต่วัดแต่ว่าอยากไปที่ที่ดีฟังธรรมพวกนี้แสดงว่าจิตเขาไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เท่านั้นใช่ไหมแต่ในขณะที่อีกคนหนึ่งเดี๋ยวไปวัดนู้นบ้างเสร็จแล้วจะไปหาคนนั้นบ้างเดี๋ยวโทรคนนี้เราไปเที่ยวตรงนั้นไปต่อตรงนี้ทำไมจิตเขาเป็นแบบไปเกาะเกี่ยวเต็มไปหมดอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นความแตกต่างตรงนี้ได้บางคนพาทัวร์ไปเที่ยววัดแล้วก็ยังแวะไปช้อปปิ้งอย่างเงี้ยก็มีก็แสดงว่ายังมีเกาะเกี่ยวอยู่อย่างเงี้ยนะพอเราเห็นพระอริยเจ้าอยากเห็นพระอริยเจ้าอยากฟังธรรมของพระอริยเจ้ามีจิตไม่เที่ยวเกาะเกี่ยวแล้วนะคุณจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันถัดมาได้นั่นคือความเป็นผู้มีสตินะเริ่มแล้วนะความเป็นผู้มีสติ1ความเป็นผู้มีสัมปชัญญะ2ความเป็นผู้มีจิตไม่สายไปสายมาก็คือว่าจะทําจิตให้เป็นสมาธิได้ละว่างั้นเถอะ
นะ
ภูมิคุ้มกันขั้นถัดมานะขั้นที่เท่าไหร่แล้วคุณเตือนใจ
ขั้นที่7แล้วใช่
ขั้นที่7นะ
เจ้าค่ะ
ใช่ขั้นที่7ก็คือว่าจะทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่ทําในใจโดยแยบคายโยนิโสมนสิการมาละน
ะ
เป็นผู้ที่มีการพัวพันอยู่ในสมาธิฐิจิตเราจะพัวพันอยู่ในเรื่องของสมาธิฐิอยู่นะแล้วก็มีความที่มีจิตไม่หดหู่นะมีจิตไม่หดหู่เนี่ยหมายความว่าจิตมันแจ่มใสจิตมันสว่างละนะพอจิตมันเริ่มสว่างแล้วก็จะทำขั้นที่8ให้เกิดขึ้นได้นี่ภูมิคุ้มกันขั้นที่8นะคุณเดือใจ
เจ้าค่ะ
ก็คือพูดถึงการมีการที่จะละความเห็นว่าเป็นตัวตนออกได้สักกายทิฏฐิสักกายทิฏฐินะละไอ้ความลังเลสงสัยได้ละการรูปคำศีลและพรตอย่างที่ไม่มีเหตุผลก็คือพูดง่ายๆสังโยชน์3อย่างของความเป็นโสดาบันเนี่ยจะถูกละได้ตรงนี้นะสังโยชน์คือเครื่องรายรัดของความเป็นโสดาบันเนี่ยที่เราพูดถึงสักกายทิฏฐิศีลพัตตปรมาสวิจิกิจฉาจะละได้นะถ้าเราละตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยไอราคะโทสะโมหะเนี่ยก็จะชื่อว่าละได้เหมือนกันราคะโทสะโมหะก็จะไม่เกิดเหมือนกันนะนี่คือภูมิคุ้มกันที่หนาแน่นมากเลย7ชั้นที่พุทธเจ้าบอกไว้ทีนี้ถ้าภูมิคุ้มกันคุณมากน้อยเท่าไหร่ล่ะมี7ชั้นแบบนี้ไหมอย่างที่เราพูดกันมานี้เพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูว่าเราไม่ต้องการให้ราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นนะไม่ต้องการให้เรามีความโลภความอยากความหิวจิตใจมันไม่เป็นอย่างนี้นะหรือว่าถ้าคนเราเห็นคนที่ก็มีจิตใจอย่างนี้อยู่นะแสดงว่าเขาอาจจะต้องมีไอเขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันของเขาเนี่ยในขั้นตอน7ขั้นเนี่ยไม่ถูกต้องหายไปสักอันใดอันหนึ่งหรือว่าไม่สมบูรณ์สักอันใดอันหนึ่งใน7ขั้นนี้นะอันเราได้มาจากขั้นที่1ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะก็คือว่าอันดับแรกเนี่ยขั้นนี้เราต้องมีความก็เรียกว่าเป็นคนละอายต่อบาปกลัวต่อบาปและเป็นคนที่ไม่ประมาทนะละอายต่อบาปกลัวต่อบาปเป็นคนไม่ประมาทนี่เป็นชั้นที่1นะเป็นชั้นที่1ชั้นที่1ตรงนี้ถ้าเรามีความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปแล้วเนี่ยก็สามารถทําชั้นที่2ให้เกิดขึ้นได้นะชั้นที่2นี่ก็คือความเป็นคนที่เอื้อเฟื้อในธรรมที่คนเอื้อเฟื้อนะเอื้อเฟื้อในธรรมที่คนเอื้อเฟื้อแล้วก็เป็นคนที่เป็นคนว่างง่ายแล้วก็เป็นคนที่มีมิตรดีนะอันนี้คือขั้นที่2
เจ้าค่ะ
ส่วนชั้นที่3นะก็คือพอเราเป็นคนที่มีความเอื้อเฟื้อในธรรมที่คนเอื้อเฟื้อแล้ว นะเป็นคนที่ว่าง่ายแล้วเป็นคนที่มีมิตรดีแล้วเนี่ยชั้นที่3ที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าเราจะเป็นคนมีศรัทธานะเราเป็นคนมีศรัทธาได้มีความเป็นผู้รู้เป็นผู้หูสูตรได้มีความเป็นคนไม่เกียจคร้านได้พอเราเป็นคนที่มีความมีศรัทธาแล้วในศรัทธาในคำสอนพระเจ้าเนี่ยอาจจะทำได้ทำไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมเราก็แต่ว่ายังมีความมั่นใจมีความพอใจในคำสอนพระเจ้าละนะแล้วก็มีเป็นคนที่เป็นผู้รู้นะพอที่จะหาความรู้แสวงหาความรู้ใส่ตัวเองใส่หัวตัวเองเป็นคนไม่เกียจคร้านเนี่ยคุณจะทำขั้นที่4ให้เกิดขึ้นได้นะขั้นที่4นี่คือความไม่ฟุ้งซ่านนะจะทำความฟุ้งซ่านเนี่ยให้ดับไปได้จะทำความไม่สำรวมให้ดับไปได้คือเป็นผู้ที่สำรวมนะแล้วก็เป็นคนที่มีศีลอย่างง่ายๆคนเราเนี่ยสมมติมีโอกาสที่จะผิดศีลมันมีอยู่ตลอดเวลาในชีวิตประจำวันของเรานะโกหกเขาบ้างด่าเขาบ้างโกงบ้างมีกิ๊กบ้างอย่างนี้แต่เรามีศีลอ่ะเพราะเรามีความสำรวมเพราะเรารู้จักละอายเราเป็นคนแสวงหาความดีในใจของเราอยู่นะจิตมันไม่ฟุ้งซ่านบ้าบอมันก็ไม่ไปคิดทั่วไปเปรตป่าหมดนะก็จะทำตรงนี้ให้เกิดขึ้นได้นะนี่คือขั้นที่4นะพอขั้นที่4เรามีภูมิคุ้มกัน4ขั้นอย่างนี้แล้วเราจะพัฒนาภูมิคุ้มกันขั้นที่5ขึ้นมาได้นั่นคือความที่อยากเห็นพระอริยเจ้านะอยากฟังธรรมของพระอริยเจ้านะเราเองเคยเห็นคนที่แบบชอบไปหาพระเจ้าประสงค์ไปเที่ยวทำบุญวัดนั้นวัดนี้ใช่ไหมไปทำแล้วก็ขอฟังธรรมะต่างๆแสดงว่าเขามีภูมิคุ้มกันขั้นนี้นะมีชั้นนี้แล้วก็นอกจากมีอยากเห็นพระอริยเจ้าอยากฟังธรรมของพระอริยเจ้าแล้วนะก็มีจิตไม่ไปเที่ยวเกาะเกี่ยวนั่นนี่นอนนะความคิดเขายังอยู่ในกรอบในแบบในแผนนะกรอบแบบแผนเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าคุณจะไม่สามารถมีความคิดสร้างสรรค์ได้นะไม่ใช่อย่างนั้นนะบางคนจะว่าต้องคิดนอกกรอบนอกอะไรมันเป็นคนละประเด็นกันคนจะมีความคิดสร้างสรรค์ได้เนี่ยจิตคุณต้องเป็นสมาธิแต่ถ้าจิตคุณจะเป็นสมาธิเนี่ยคุณสามารถคิดนอกกรอบมีความคิดสร้างสรรค์ได้แต่ที่เรากำลังพูดถึงประเด็นที่ว่าความเป็นผู้มีจิตเกาะเกี่ยวเนี่ยคือไม่ไปเกาะเกี่ยวในเรื่องที่ไม่ดีเรื่องที่มันจะเป็นฟุ้งซ่านไปแล้วก็ไม่ไปเกาะเกี่ยวตรงนั้น
ขั้นที่5จ
้ะนี่คือขั้นที่5นะเหมือนกับว่ามีหนามติดอยู่เนี่ยจิตเราไปเกาะติดกับหนามบางทีเราไปคิดเรื่องนี้อยู่เรื่อยคิดเรื่องนี้อยู่เรื่อยคิดถึงหน้าคนนี้อยู่เรื่อยคิดถึงหน้าคนนี้อยู่เรื่อยนะเราก็ปลดตรงนี้ออกซะจิตมันก็ไม่ไปเที่ยวเกาะเกี่ยวนะพอเรามีขั้นที่5อย่างนี้แล้วขั้นที่6ต่อไปนะจะทำความที่มีสติเนี่ยให้เกิดขึ้นได้จิตคุณเริ่มมีสติละเห็นลมหายใจบ้างฝึกสติบ้างนะเราจิตที่มีสัมปชัญญะนะเราก็เป็นคนที่ละความสายแห่งจิตได้นะจิตจะเริ่มตั้งมั่นขึ้นมีความมั่นคงขึ้นนะจะเปรียบเทียบก็คือว่าเหมือนในท่อน้ำที่เราต่อสายยางมาอย่างเงี้ยนะเราต่อสายยางจากท่อน้ำมาเนี่ยท่อน้ำนี่มันเริ่มรูรั่วต่างๆมันอุดถูกอุดละเริ่มอุดรูรั่วละเพราะฉะนั้นน้ำที่เปิดจากก๊อกเนี่ยมันก็จะออกมาปลายสายด้วยเต็มกำลังได้นะเริ่มมีสติละจากนั้นนี่คือขั้นที่6ถูกไหมต่อไปขั้นที่7ก็คือความที่เราสามารถที่จะทำในใจโดยแยบคายได้นะทำใจในใจโดยแยบคายนั่นคือโยนิโสมนสิการนะมีการไม่พัวพันอยู่ในทิฏฐิอันชั่วนะมีสัมมาทิฏฐิมากขึ้นนะมีความมีจิตไม่หดหู่นะนี่คือลักษณะความละเอียดลงไปของธรรมะถ้าจะเปรียบเทียบก็คือว่าบางทีน้ำในท่อในคุณใจมันไม่มีรูรั่วตามท่อแล้วนะแต่ไอ้หัวจุกที่ระหว่างก๊อกกับไอ้สายยางมันต่อกันเนี่ยมันจะมีรั่วนิดๆเราก็ไปปรับมันให้ดีนี่คือความละเอียดขึ้นไปในขั้นที่7ตรงนี
้
นะแล้วขั้นที่8ก็คือว่าการที่เรามีสักยะทิฏฐิละสักยะทิฏฐิได้ละวิจิกิจฉาได้ละศีลปัตตปรมาสได้นั่นนี่คือจะเป็นละสังโยชน์ลงไปได้นะถ้าใครมีภูมิคุ้มกัน7ขั้นนี้นะ8ขั้นนี้นะโอ้โหคุณมีภูมิคุ้มกันที่จะไม่ให้เชื้อของคุณเนี่ยแต่เชื้อยังมีอยู่นะเชื้อยังมีอยู่นะไม่ให้เชื้อของคุณเนี่ยมันออกมาเป็นราคะโทสะโมหะได้เลยดีมากมากเลย
เจ้าค่ะก็เรียกว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ได้ทรงเรียกว่าทรงสั่งสอนไว้ลึกเป็นชั้นๆเหมือนอย่างที่พระอาจารย์ว่านะเจ้าค่ะค
ือ
เรียงตามระดับมาเลยถ้าทำอย่างนี้อย่างนี้ผลที่เกิดมานั้นจะมีผลดีอะไรบ้างอะไรบ้างอย่างนี้เจ้าค่ะ
อ
ันนี้ที่น่าโมทนามากเลยนะเจ้าค่ะทีนี้สำหรับคนที่เกิดว่าถ้าเผื่อทำตามที่พระอาจารย์ว่านะเจ้าคะสิ่งที่ดีๆก็จะเกิดขึ้นใช่ไหมเจ้าคะอันนี้ก็เหมือนกับอานิสงส์อ่ะทำให้เขามีความสบายใจมีสามารถไปถึงนิพพานได้ว่าอย่างนั้นเถอะม
ี
จิตที่ทางสงบได้นะเจ้าคะ
ประเด็น
ถ้าคนทำไม่ได้ในตรงกันข้ามแล้วเจ้าคะเป็นไงเจ้าคะ
โอ้โหก็จะมีความทุกข์มหาศาล 1อาการราคะโทสะโมหะจิตที่อยู่ในจิตของคุณนะแค่อยู่ในจิตเฉยๆยังไม่ได้พ่นเป็นไฟออกมายังไม่ได้ทำเป็นทางกายออกมามันก็ร้อนพอแรงแล้วนะเช่นว่าคุณมีใจโลภอย่างเงี้ยใจหิวโลภอย่างเงี้ยคุณเตือนใจได้เท่าไหร่ก็ไม่พอนะบางคนเนี่ยมีภรรยามีพระสอนบอกอย่าไปมีภรรยาน้อยนะก็ไปเข้าใจว่าให้มีภรรยามากๆอ้าวทำไมเป็นเข้าใจอย่างนี้เอาเข้าข้างตัวเอง
พวกสีทนงใจใช่ไหมผู้ชายพวกนี้จุกัน
เขาก็ได้ไม่พอมีเท่าไหร่ก็ไม่พอนะหรือมีเท่านี้แล้วก็ยังต้องหาอีกแล้วมันไม่พอคนไม่ใช่ไม่มีเงินในกระเป๋าคนที่ขโมยอ่ะเราก็เคยเห็นลูกเศรษฐีลูกมหาเศรษฐีแต่ชอบขโมยนะเพราะมันสะใจมันเป็นนิสัยแบบหนึ่งนี่มันก็ไม่พอแฮะนั่นคือลักษณะของจิตที่เราร้อนรุ่มร้อนนะสองหิวโกรธอย่างเงี้ยโอ้แน่นอนเลยจิตเราถูกเผาจิตเราไหม้จิตเรารนจิตมันรุ่มร้อนมันรุมๆอยู่ก็ไม่ดีนะจิตที่มืดเนี่ยมันเดินไปทางไหนมันก็ชนมันก็ตามตรงนั้นตามตรงนี้มันก็มีอันตรายเสี่ยงลองคิดดูสิสมมติว่าเราเดินไปตามป่าอย่างเงี้ยทำไมเขาต้องเดินตอนกลางวันเพราะว่ามันสว่างมีแสงแต่ถ้าเราเดินไปในป่าทึบตอนกลางคืนอย่างเงี้ยบางทีเดินไปไม้มาตำตาเดินไปเหยียบหนามโอ้โหอันตรายมากแต่เพราะนั้นไอ้ความมืดเนี่ยมีอันตรายมากๆทีเดียวถ้าจิตเราเป็นอย่างนั้นก็คือเหมือนกับคุณเดินไปตามพงหญ้าพงหนามผ่านไปในสังสารวัตรด้วยความที่ไม่รู้มีความมืดบอดอันตรายมากนะคุณเดินใจแล้วไอ้ความชั่วตรงนี้เนี่ยมันนำมาซึ่งสิ่งที่เราเห็นชัดๆเลยนะในใจนี่คือคนนั้นรู้ได้ด้วยตัวเองใช่ไหมเราไปรู้ของเขาไม่ได้แต่ที่เราจะเห็นได้ในสิ่งภายนอกคือเช่นถูกด่าบ้างนะเขาจะถูกติเตียนนะคนติเตียนเขาเนี่ยก็จะเป็นพวกวินยูชนก็จะไปติเตียนเขานะเขาจะถูกจำขังคุกบ้างชื่อเสียงเขาไม่มีชื่อเสียงมากขึ้นนะมีความเศร้าหมองในใจนะถูกต้องโรคภัยไข้เจ็บอย่างหนักนะแล้วก็บางทีเป็นบ้าก็มีเราก็เคยเห็นเนาะ
เจ้าค่ะเจ้าค่ะอันนั้นก็เป็นผลของการที่ถ้าหากว่าเขาไม่
คุมไม่ได้ใช่คุมไม่ได
้ทีนี้สามารถควบคุมเชื้อโรคของจิตใจเขาได้นะเจ้าค่ะ
ถ้าคุมได้นะไม่ให้ราคะโทสะโมหะมันออกมาตาม8ชั้นอย่างนี้นะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าคุณเป็นโสดาบันนะเนี่ยเป็น7-8ชั้นอย่างเงี้ยเป็นโสดาบันนะสามารถที่จะละการเกิดการแก่การตายได้นะการเกิดการแก่การตายจำสัปดาห์ที่แล้วที่เราพูดถึงว่าถ้าสมมุติว่าท่านผู้ฟังเนี่ยจะต้องมาเกิดอีกนะสมมุติว่าเราเอาน้ำตาที่เราออกในชาตินี้เนี่ยนะต่อให้รวมน้ำลายเข้าไปด้วยเอาทั้งน้ำตา น้ำลายรวมกันเข้าไปนะมันจะมีกี่ลิตรก็ตามนะเอาจำนวนเนี้ยเป็น1นับ1บวกเข้าไปบวกนับชาติต่อไปเอานับทั้งน้ำตาน้ำลายเนี่ยมารวมกันนะครับบวกเข้าไปเนี่ยจนกระทั่งมันไปเท่ากับปริมาณน้ำที่อยู่ในทะเลมหาสมุทรเนี่ยโอ้เราต้องไปเกิดอีกนับพบนับชาติไม่ถ้วนอย่างเงี้ยเนี่ยมันโอ้มันทุกข์มากจริงๆอ่ะนะต่อให้เรามีความสุขอยู่ตลอดมันก็ยังมีความทุกข์แฝงถามดิคนที่มีความสุขอยู่ตลอดชีวิตเกิดมามีเงินทองมีเขายกย่องสรรเสริญคุณเคยร้องไห้หรือเปล่าถ้าคุณเคยมันต้องมีแน่นอนเขาต้องไม่ร้องไห้ด้วยอย่างใดก็อย่างหนึ่งนะญาติตายพ่อตายใครตายโอ้ยแค่นี้ก็เศร้าละเอาน้ำตาพวกนั้นมารวมกันแล้วคุณต้องไปเจอเหตุการณ์อย่างนี้อีกอ่ะโอ้โหนั่นจนกระทั่งน้ำตาออกมาเท่ากับมหาสมุทรทั้ง4อ่ะมารวมกันโอ้ยมันยาวนานมากใช่แค่1กับเท่านั้นเองนะแค่1กับมันยังต้องไปอีกหลายอสงไขยหลายมหากัปหลายอสังขยกัปนะซึ่งมันก็จะเป็นคนละเรื่องไปแล้วโอ้โหมันทุกข์มากเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีภูมิคุ้มกันอย่างนี้นะ8ขั้นตอนนี้เราจะลดจำนวนชาติในการเกิดได้เหลือแค่7ชาติเป็นอย่างมากนะน้ำตาออกมาก็7ชาติจะเป็นอย่างมากแค่นี้เองนะแล้วถ้าคุณทำให้ดียิ่งขึ้นไปอีกจนกระทั่งไอเชื้อมันเนี่ยมันถูกดับไปเลยนะเพราะไอชั้นของภูมิคุ้มกันเนี่ยใช่ไหมมันมากมัน7ขั้นนี้ทำไปมีความชำนาญไปเชื้อมันตายไปเลยเชื้อมันตายไปเลยบรรลุเป็นพระอรหันต์ในชาติปัจจุบันอาชีวิชาดับลงแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแทนนะมันก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าไม่ต้องเกิดอีกต่อไปเป็นพระอรหันต์ว่างั้นจะมีดีมาก
ลุกไปละ
อืมใช
่ลุกเลยนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะ
เพราะฉะนั้น
พระอาจารย์เจ้าค่ะสุดท้ายโยมอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ได้ฝากแง่คิดไว้เจ้าค่ะเพราะว่าหลายคนนี่ในปัจจุบันเนี่ยโยมคิดว่าสิ่งที่เขาทำทั้งหมดนะเจ้าค่ะไม่ว่าเป็นการเบียดเบียนมีราคะโทสะโมหะโลภอะไรทั้งหลายแหละที่ไม่เพียงพอนี่เจ้าค่ะอาจจะเป็นเพราะเขาไม่เชื่อว่ามันชาติหน้ามีจริงหรือว่าเขาไม่เชื่อว่าเขาจะต้องไปทุกข์ทรมานหรืออะไรต่างๆนี่เจ้าค่ะคือผล ผลกรรมเขาว่ายังไม่เห็นประจักษ์อ่ะเจ้าค่ะ
นั่นแหละ
โดย
มี
ที่พระอาจารย์จะเมตตาสักกะฉายังไงดีเจ้าค่ะ
ก็นี่ไงขั้นภูมิคู่กันขั้นแรกเขาไม่มีโดยซ้ำนั่นคือความไม่ประมาทเขามีความประมาทเขาไม่กลัวต่อบาปไม่ละอายต่อบาปนะเขาไม่เคยคิดถึงว่าภัยในสัมปรายภพก็มีภัยในปรโลกก็มีไม่เคยคิดประมาทนะประมาทคุณออกจากบ้านนี่มันฤดูฝนคุณไม่เอาร่มไปคุณประมาทอย่างเงี้ย คุณออกจากบ้านคุณไม่ใส่รองเท้าไปเอ้ยนิดเดียวคุณประมาทอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ประมาทถ้าเขาประมาททำยังไงจะแก้ความประมาททำยังไงคุณตัวใจจะแก้ความที่ไม่มีความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปนี่เป็นพื้นฐานขั้นแรกนะคุณตัวใจความกลัวต่อบาปความละอายต่อบาปความเป็นคนประมาทเนี่ยความเป็นคนไม่ประมาทเนี่ยความกลัวต่อบาปความละอายต่อบาปความเป็นคนไม่ประมาทเนี่ยสามอย่างเนี่ยเป็นขั้นพื้นฐานเลยคุณตัวใจทำยังไงถึงคนถึงจะมีตรงนี้อาตมาตอบไม่ได้อาตมาไม่ทราบ
เจ้าค่ะขึ้นอยู่กับเวรกรรมของแต่ละคนไหมเจ้าค่ะที่จะมองเห็นความจริงของโลกนี้เจ้าค่ะ
คงต้องรอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปก็อาตมาไม่ทราบคงต้องมีเพื่อนดีแต่ว่าเพื่อนดีก็อยู่ในที่เราพูดไปแล้วนะ
ขั้นที่สองใช่ไหม
ใช่ใช่ซึ่งก็คงจะต้องให้เขาไม่รู้เหมือนกันนะอาตมาก็ไม่ทราบ
แต่ว่ามีอันนึงนะเจ้าค่ะที่โยมคิดว่าเป็นที่ประจักษ์ขึ้นเรื่อยๆก็คือการที่เขาจะพูดเลยว่ากรรมตอนนี้นะเจ้าค่ะกรรมจากการกระทำไม่ดีเนี่ยมันติดจรวดนะเจ้าค่ะคือแบบตามมาทันได้เร็วมากไม่ต้องรอชาติหน้าแล้วในชาตินี้แหละมันจะเห็นกันไปเลยอันนี้เจ้าค่ะ
ใช่
ซึ่งโยมคิดว่าถ้าหากว่าบุคคลที่มีการกระทำอย่างที่เราได้พูดมานะเจ้าค่ะว่าเป็นคนเบียดเบียนคนอื่นเขามีแต่รักโลภโกรธหลงอยู่ตลอดเวลาเลยราคะโทสะโมหะมากมายมืดบอดเนี่ยเจ้าคะถ้าเผื่อเขาเจอพวกนี้บ้างเนี่ยได้เห็นเป็นเรียกว่าเชิงประจักษ์อะเจ้าคะอาจจะดีขึ้นนะเจ้าคะอันนี้พระอาจารย์คิดว่าไงเจ้าคะ
ใช่ใช่ก็มีความเห็นเดียวกันนะอีกประการหนึ่งคือว่าถ้าผมว่าเขาเห็นโทษนะแล้วก็เห็นโทษของสิ่งที่ไม่ดีเห็นประโยชน์ของสิ่งที่ดีนะเขาก็จะทำความกลัวความลายตบาบนี้เกิดขึ้นได้เหมือนกัน
เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะเลขอย่างหนึ่งที่โยมคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านจะได้แง่คิดอย่างมากจากรายการของเราในเช้าวันนี้นะคะก็คือเรื่องของการที่ท่านจะต้องทำตามขั้นตอนต่างๆทั้ง8ขั้นตอนตามที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงชี้แนะไว้แล้วแล้วก็พระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมริกเลนของวัดป่าดอนหายโศกได้กรุณามาสักการะแล้วก็เล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันแล้วนะคะเราก็มาช่วยกันทำให้สังคมนี้หรือแม้แต่คนในครอบครัวเราเองชาติบ้านเมืองของเราเองเกิดความสงบสุขด้วยการที่จะมองเห็นบาปบุญคุณโทษแล้วก็มาสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้มีเชื้อโรคเข้ามารุกรานจิตใจของเราทำให้เราเนี่ยไปเบียดเบียนคนอื่นกันดีกว่านะคะซึ่งอันนี้ก็นอกจากจะเป็นผลบุญแล้วก็ยังจะทำให้ชาติบ้านเมืองสงบร่มเย็นด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ใช่เป็นฝันเห็นด้วย
เจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเราคงจะต้องกราบลานมัสการนมัสการกราบลาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนไหโศกเพียงแค่นี้นะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในช่วงของการสักการะในวันเสาร์อาทิตย์หน้าค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้ก็ยังพบกับพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านจะมีธรรมะดีๆที่แตกต่างกันไปในแต่ละวันมาเสนอในรายการธรรมารบุรุษกันเหมือนเช่นเคยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้นะคะสำหรับเช้าวันนี้โยมขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดชิโตภโสท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้นะเจ้าค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะ
เชิญพาน
เจ้าค่ะ